Tomáš Daněk, Luboš Slovák, Proměny ochrany přírody 1. Ochrana přírody, tedy konkrétních míst a živých bytostí či jejich druhů, je relativně svébytným proudem řece environmentalismu a jejím možná nejstarším pramenem. V tomto a příštím díle jej budeme sledovat pohledem historickým, abychom pak mohli lépe prozkoumat její ideové základy. Historie ochrany přírody je ve svých počátcích spjata s industrialismem, a to jak v Evropě, tak především v Severní Americe. V Evropě představovaly hlavní podněty romantismus, rozvoj národovědství a přírodních věd, které postupně převládly a v předválečném období už stála ochrana přírody především na jejich základech. V Americe to pak byl transcendentalismus a bezuzné využívání dobytých území, které postupně vedly k vyhlašování státem zřizovaných a spravovaných národních parků. V poválečném období se vývoj na obou kontinentech přiblížil, ale nepředbíhejme. Od romantismu k válce. Že se romantismus stal klíčovým impulzem pro ochranu přírody je obecně známo. Méně známé jsou ale důvody. S přerodem středověku v novověk doznal Západ mnoha změn v postoji k přírodě. Hlavními bylo její definitivní odpuštění vědou, už dříve započaté křesťanstvím. A dále masivní nárůst sebevědomí člověka a jeho technologické moci spojené se společenskými změnami ve vlastnictví vědění a majetku. Nástup industrialismu představoval dravou sílu, která měrou nebývalou měnila společnost i přírodu, jež pozbyla jakoukoliv vlastní hodnotu. Byli to právě romantičtí umělci, kteří v roce 1853 vyhlásili umělecké partie lesa v pařížském lesíku ve Fontainebleau, aby její estetickou hodnotu stanovili jako kontrapunkt brutální redukci přírody na užitnost. Doba to byla pohnutá. Staré pořádky, vláda šlechty a učení církve, už neplatily a nové, národní státy a vědecké poznání, ještě nebyly pevně ustaveny. Proto se lidé utíkali k tomu, co znali, tedy k pořádkům starým. Odtud údajně přibyla k romantickému naladění také záliba ve všem starém a známém, slabém a ohroženém mizejícím, tedy i v mizející přírodě. K tomu se přidala vlna národovědství, která sebou nesla zálibu v národních symbolech a pozoruhodnostech spojených s národní identitou, k níž patřily i lokální estetické přírodní fenomény, častý předmět zájmu okrašlovacích spolků. A později s postupným sílením vědy také botanika, zoologie, geologie a další vědy. Na přelomu 19. a 20. století se tak ustavilo spojení mezi estetickou hodnotou přírody, vědeckým zdůvodňováním této hodnoty a chápáním přírody jako národního dědictví. Konec konců dodnes existuje kategorie národní přírodní památka a naučné tabule u ochranářsky významných fenoménů obsahující komentáře jak národně historické, tak čistě vědecké. Tak se také u nás zrodila velkou zásluhou Rudolfa Maximoviče moderní ochrana přírody, která jeho vlastními slovy stála na dvou pilířích – ochraně domoviny, míněn charakter krajiny, a přírodních památek, výjimečných přírodních jevů. I zde, jak už to v podobných případech často bývá, sehrálo významnou roli osobnostní nastavení otce zakladatele. Maximovič byl vášnivým botanikem a ornitologem, takže v ochraně přírody časem převládl její přírodovědný aspekt. Nebyl v tom však lokální zvláštností, ale synem své doby. Jak na jedné straně sílilo osvícenství v podobě víry ve vědu a na straně druhé se díky politickým událostem problematizovaly národní aspekty vztahu k přírodě, musel neutrální přírodovědný aspekt převážit. S etablováním ochrany přírody ve státních strukturách pak tato zásadně změnila svoji povahu do podoby především vědecké, to za prvé, a instituce za druhé. Tato dvě společenská určení pro její podobu znamenala zcela zásadní zátisk do budoucna. Ještě v prvních poválečných letech se Maximovič podílel na ustavení IUPN, Mezinárodního svazu za zachování přírody, v rámci OSN. Po únoru 1948 však nastala dlouhá desetiletí ochranářského temna. Od revoluce k revoluci a neb ochrana přírody v ČSSR. O motivech udávajících směr ochrany přírody v dobách komunistické totality je obtížné hovořit. Pro bolševický kolektivismus byla příroda pouze produkční entitou a místem k rekreaci dělnictva, čemuž odpovídal i bezzubý zákon o ochraně přírody 40/1956 sbírky zákonů, který jí neskýtal žádnou oporu. Lze však snad rozlišit alespoň základní dva proudy, kterými se, často navzdory režimu, odbývala. Nazvěme je dobrovolnou a vědeckou, byť se často nerozlišitelně prostupují. První zmíněnou představovali jednotlivci nebo drobné dobrovolné spolky ochránců přírody, pro něž byla typická dobrá znalost místního prostředí. Často skrze lokální patriotismus si zachovali silný osobní vztah k přírodě, vnímané na úrovni krajiny, a s ním i romantický zátisk spojený s výraznějším akcentováním její krásy, nikoli jejich technických, tedy přírodovědeckých parametrů. A též, což je výrazný rozdíl, tradice tzv. Znalectví, které z hlediska univerzitní vědy představovalo jakýsi místní vědecký folklor. Pro tyto znalce, někdy členy místních organizací ochrany přírody, jindy osamělé podivíny, se vžilo označení batůškáři. Proč je z názvu zřejmé? Byli často odborníky na konkrétní skupiny organismů, za kterými podnikaly pravidelné expedice, kurátory místních muzeí či přírodovědných sbírek, tedy pokračovateli romantické tradice. Vědecká ochrana přírody u nás v poválečném období dlouhá léta neexistovala. Dílem kvůli přerušení kontaktů s vědeckým vývojem ve světě, dílem proto, že se neshodovala s komunistickou ideologií průmyslového pokroku, což se od poválečné situace na západě příliš nelišilo. Co se důležitosti ochrany přírody pro společnost týče, situace na západ od nás byla v prvních poválečných desetiletích podobná. Řešeny byly dílčí kauzy. Na pořadu dne byl průmyslový pokrok a politické napětí mezi západem a východem. Zásadní zlom znamenalo až adoptování kybernetiky, a tedy i systémové teorie, primárně pro vojenské účely. Jejíž aplikací byla i nauka o ekosystémech. Právě ona se stala hlavním pilířem, na nějž bylo možno ochranářská témata nazapřenou naroubovat, především mezi některými osvícenými lesníky. Ovšem, pouze na teoretické rovině. Významným milníkem bylo v tomto směru vydání učebnice Základy ekologie bratrů Odumových v roce 1977. Nicméně na nepříznivé důsledky socialistického pokroku bylo zakázáno upozorňovat. Teprve až v 80. letech, kdy režim začínal upadat, získala ochrana přírody ztracený kontakt se světovým děním v podobě tematizace globálních ekologických problémů, na jejichž už příliš patrné příklady začala poukazovat i u nás, například v knize Emila Hadače Ekologické katastrofy z roku 1987. Ještě jeden aspekt je však důležitý. Díky historickému vývoji krajiny, zejména drastické kolektivizaci v 60. letech, zůstaly relativně nejzachovalejšími typy biotopů lesy. Možná právě proto byl na konci komunistické éry za přírodu považován právě les, což ve spojení s některými osvícenými lesníky jako znalci ekosystémové teorie, Antonín Buček, Igor Michal, Jan Lacina a další, vytvořilo klíčové východisko pro porevoluční ochranu přírody. Letmé nahlédnutí za Atlantik. Zde prozatím tuto linku příběhu opustíme. Není bohužel v našich silách popsat vývoj ochrany přírody v celém zbytku světa. Přiblížíme se však alespoň některé její aspekty v USA, jež se stanou důležitými i pro její dnešní globální podobu. Jejím klíčovým východiskem je koncept divočiny, tedy člověkem nenarušené volné přírody. Zkušenost lidí, kteří kolonizovali Severní Ameriku, byla totiž velmi specifická. Z poměrně přelidněné Evropy, kde byla krajina téměř beze zbytku hospodářsky využívaná, se najednou ocitly uprostřed nekonečných lesů a plání velmi řídce osídlených kmeny původních obyvatel, již byli vnímáni jako sotva víc než zvířata. Tento šok setkání s něčím naprosto jiným, cizím, patrně oživil a vnesl do jejich životů starou představu neobydlené pustiny, jakožto protikladu civilizace, a s ní i tradiční evropský strach a odpor k ní. Přesto, nebo právě proto, s ní souvisí jeden ze zakládajících mýtů Spojených států – mýtus pohraničí. Ten vypráví o odvážných bílých mužích, ve skutečnosti to byli často vyhnanci nebo nepohodlní volnomyšlenkáři, kteří se vydávali do oblastí na rozhraní postupující civilizace a ještě neosídleného divokého území, aby se tam v primitivních a drsných podmínkách vlastníma rukama vydobývali živobytí, čímž pěstovali mužné vlastnosti, které se staly základem amerického charakteru. Když pak kolonizace dospěla až k Tichému oceánu, kde v nekonečnosti se hroutilo a pohraničí mizelo, vybudilo to v době, kdy se ustavovala americká národní identita silný sentiment, ne nepodobný tomu evropskému. A byl to také americký protějšek evropského romantismu, transcendentalismus, jenž přispěl k pomyslnému obracení znaménka ze strachu z divoké přírody k jejímu obdivu. Transcendentalismus se vymezuje vůči civilizaci, vnímané jako upadlé, a volná příroda pro něj představuje místo, ve kterém může člověk nerušeně rozjímat a navrátit se ke své přirozenosti a také skrze pozorování a přímou zkušenost poznat Boha, jenž jí prostupuje. K divoké přírodě tedy choval až zbožnou úctu a oproti svému evropskému sourozenci poněkud opomíjel její temnou, nebezpečnou stránku. Nejvýznamnějším myslitelem divočiny z tohoto období byl Henry David Thoreau, ale často se opomíjí, že zrovna on tuto jednostrannost překonal. Zejména z těchto dvou kořenů tak vyrostla americká potřeba ochrany divočiny. Ostrovy divoké přírody často v odlehlých horách a kaňonech, skýtající malebné pohledy, byly vlastně posledními zbytky nekolonizovaného území, a tedy připomínkou velké divočiny na dalekém západě pro sebepojetí Ameriky tak klíčové. Od národních parků k ekologické etice. Již ve druhé polovině 19. století tak byly vyhrazeny první rozsáhlé oblasti divočiny, co by národní parky, které se měly ponechat bez zásahu jen pro estetický zážitek a rekreaci. Tento přístup nazvaný preservation reprezentoval John Muir, skutečný znalec ve výše uvedeném významu. A i když se oproti tomuto přístupu a jako doplnění ustavila také ochrana přírody v podobě rozumného užívání, wise use, tedy managementu rozsáhlých území jakožto přírodních zdrojů, nazvaná conservation a zasobněná Giffordem Pinchotem, divočina nadále zůstávala zásadním konceptem. Ten měl vedle estetického rozměru díky transcendentalistickému dědictví také silný morální akcent. Divočina byla pomyslným standardem, proti kterému se poměřují chyby a problémy civilizace. Jako místo, kde vidíme svět takový, jaký je, a tudíž i sebe, jací jsme, nebo bychom měli být. To nejspíš přispělo k tomu, že ekologická etika vznikla právě ve Spojených státech, nikoli v Evropě. Příkladem budiš, že když se tyto představy v osobě amerického lesníka Alda Leopolda potkaly s rodící se ekologií a její představou o stabilitě a harmonii, vznikl z toho základ pro jeden její pozdější proud – ekocentrismus. A když soudobé environmentální hnutí, vzniknuvší v 60. letech 20. století také v USA, znovu objevilo díla Thoreaua, Muira nebo právě Leopolda, přebralo spolu se zájmem o ochranu přírody také mnohé z těchto aspektů konceptu divočiny. Beatníci, hippies a občanská hnutí. Zatímco za železnou oponou totalitní režimy důsledně potlačovaly jakékoliv podoby občanských svobod neslučitelných s dobovou ideologií, v západní Evropě, ale především v Americe, se v poválečných letech začala formovat alternativní kultura, která znamenala významný ideový zdroj pro pozdější ekologická hnutí. Tuto alternativní kulturu lze v nejobecnější rovině shrnout pod hnutí beatníků a později hippies. Oběma proudům byl vlastní protest proti většinové společnosti, projevovaný vnášením motivů, které se do pozdějších environmentálních hnutí otiskly. Vedle uměleckých to byly motivy pojetí přírody ve východních kulturách, zejména zen buddhismu, subjektivní zkušenost se světem zprostředkovaná psychedeliky a levicové politické postoje spojené s prosazováním rovnosti a lidských práv, feminismu a osobní svobody. V neposlední řadě představovala tato hnutí protest také proti ideologii pokroku, ve svých důsledcích podobné té za železnou oponou. A konečně též inspirace autory, kteří měli k hnutí za ochranu přírody či rehabilitaci osobní zkušenosti se světem blízko, jako William Blake, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Aldous Huxley, ale třeba také Friedrich Nietzsche. Opomenut by neměl zůstat ani Thoreau generace beatníků, Gary Snyder. Když hnutí hippie s koncem války ve Vietnamu ztratilo svůj hlavní hnací motor, většina jeho členů splynula s většinovou společností, avšak někteří nalezli s existujícími ochranářskými aktivitami a pod tíhou stále zřejmějších environmentálních problémů společnou řeč. Vedle existujících ochranářských organizací, které se většinou soustředily na chráněná území, tím vstoupil na scénu environmentální aktivismus, co by nová společenská síla, tematizující ničení přírody a nesoucí řadu rysů, obsahových i vizuálních, vycházejících z hippies. V roce 1971 tak vznikají Greenpeace, v roce 1977 Sea Shepherd a v roce 1980 Earth First. I když tedy pohnutky pro ochranářské hnutí vyšly na obou kontinentech z odlišných motivů, možná zdánlivě, a odlišného prostředí zcela jistě, lze v nich najít společné prvky, jako například vnímání estetické kvality či národního dědictví. Vývoj byl přinejmenším zpočátku odlišný, časem se však připodobnil a slil, o tom však až příště. Tomáš Daněk působí na katedře rozvojových a environmentálních studií v Olomouci a dlouhodobě se zabývá tématy na pomezí přírodních věd, filozofie a environmentalismu. Luboš Slovák je doktorandem na katedře environmentálních studií v Brně a věnuje se environmentální filozofii.